Шашты көрдімде балалық пенен байқамапын ау мен мүлде өмірге сонда жастығын ұрлап жүзіңнің қара шашыңды ағарту үшін келдім бе кешірші жақсы жаңалығымды кешірші әке балалығымды түсіннен бәрін асқар тау болу оңай ма мұң кешіп қалай шомылдың үнсіз көп ойға айна бойымды түзеп тұратын қайтемін әке шаң басып қалса сол айна кешірші әке балалығымды мен үшін
кешірші әке балалығымды кешірші әке.